biyya waraanaan buututte Sudaan kibbaa keessa ka jiru gareen ribxee loltoota haaraan biyyattii keessattiif lammiiwwan Sudaan kibbaa biyyootaadhaa jiraatan biratti deeggarsa guddaa argataa jira jedhama. Gabaasaa Joon Taanzaa Tujubeetu dhiyeessa.
Jeneraal Fayz Ismaa'iil Fuutuu taayitaa isaanii kan garee ribxee loltootaa beekamaa SPLM keessaa gadhiisanii National Salvation Front jedhamutti makamuu isaanii kalabsan torban kana ture. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadhiffatan dura ta'an SPLM duraanii Laaduu Jaadaa Gubeek kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin isaaniif miseensonni aangawa olaanaa garee haaraa kan NSF itti makaman. Jaadaan dandeettii pirezidaanti Saalvaa Kiir hookkara Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf qabanirra amantaan qabu jedhan. Mootummaa SPLM kan pirezidaanti Saalvaa Kiir Maayardiitiin hoogganamu demokiraasiirraa gara abbaa irrummaatti walabummaarraa gara hacuuccaatti nama hundaaf qixxeetti tajaajila kennuurraa gara tokko moggaatti qooduutti sabboontummaarraa gara gosummaatti nageenyarraa gara waraanaatti jijjiiramee jedhan. Jaadaan akka jedhanitti mootummaan Juubaa gosoota Sudaan kibbaa keessa jiran walitti buusuudhaan tokkummaa biyyattii balaarra buuse. Barreessaan SPLM kan Yuunaayitid Isteetsi keessa paarticha haaromsuuf yaalee ture garuu kanneen gosummaaf baabsaniin dura dhaabbannaan isa mudate. Kanaaf kanneen gosa dinqaarraa hin taane lammiiwwan Sudaan kibbaa yeroo hedduu akka lammii lammataaf ija shakkiin ilaalamu. Kanaannoo Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jaadaan NSF itti makamuu murteessuun isaanii hoogganaa garee sanaa Ikuwaatooriyaa irraa ta'an Jeneraal Chiriiloo Suwaakaa waliin hidhatan qabu jedhan. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti SPLM dhiisanii kadeeman keessaa daayireektara murtii haqaa waraanaa duraanii Birgaadeer Jeneraal Henrii Oyee Niyoongoo, ajajaa waraanaa deeggarsa loojistikaa Jeneraal Kaamiiloo Otuwaayirii Aleeraadoo Pool, nama siyaasaa Laadoo Jaadaa Kwaajookiif bulchitoota SPLM kanneen naannoo Ikuwaatooriyaatu keessatti argama. Sudaan kibbaa xumura bara 2013 erga deeggartootaaf mormitoota Kiir gidduutti lolli ka'ee qabe waraanaan raafamaa jirti. Waraana sanaan uummata kurna kumaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaanan. Kanaanis naannolee hedduun yeroo amma hanqina nyaataan miidhamaa jiru. Mormitoonni Kiir aangoof qabeenyaa uummata ofii kadinqaa dabalatee humnaan qabatan jechuun balaaleffatu. Kiiriif hoogganaan ribxee loltootaa Riek Machaar hagayya bara 2015 waliigaltee nageenya mallatteessan garuu waliigalteen sun erga lolli Juubaa keessatti baatee adoolessaa ka'ee lubbuu 300 galaafate Machaar biyyattiidhaa akka baqatan dirqisiisee booda fooyya inni argame xiqqoo ture. Hoogganaan garee ribxee loltootaa haaraa kan NSF Jeneraal Chiriiloon akka jedhanitti Kiir biyyattii gaanfa Afrikaa kana mancaasan waan ta'eef aangoo irraa darbamuu qabu.